lero tikambilahanaza El Nino. Ngamba El Nino ya 2026-2027. Zomwe alimi aku Malawi akuyenera kuziwa ndi kuchita panopa. Mvula yoyamba ingapangise banja kuthamangira kubyala mbewu yodula. Koma ngati madzi angonyowetsa pamwamba pa nthaka, mbewuyo ingamere kenako nkufa ngati mvula yalephera kupitiliza. Pa nthawi ya El Nino, chofunika sikuchita mantha, koma kudziwa zomwe zatsimikizidwa ndi zomwe zikufunikabe kutsimikizidwa ndi akatswiri azanyengo ku Malawi. Zimenezi zatsimikizidwa pa 19 August 2026. NOAA ndi bungwe la boma la United States lotchedwa National Oceanic and Atmospheric Administration, gawo lake la Climate Prediction Center. Limayang'ana nyanja ya Pacific ndi mlengalenga kuti lidziwe El Nino ndi mmene ingakhalire. Chidziwiso cha NOAA cha 13 August 2026 chikuti El Nino ikukulilakulira ndipo ili ndi mwayi woposa 90/100 wokhala yamphamvu kwambiri nyengo ya 2026-2027. Mlimi wa ku Malawi ayenera kuziwa zimenezi chifukwa NOAA imapereka chenjezo loyambirira lakuti zoopsa za nyengo zingasinthe. Koma uthenga wake wa pa dziko lonse supereka tsiku lobyala kapena kutuluka kwa mvula mdziko la Malawi. DCCMS ndi Department ya kusintha kwa nyengo ndi ntchito za nyengo ya boma la Malawi. Ntchito yake ndi kuyang'anira nyengo ya mdziko muno ndi kupereka za nyengo nthawi zonse za maboma komanso za masiku ochepa. Kwa mlimi wa ku Malawi, uthenga wa DCCMS ndiwo wofunika kwambiri chifukwa umakhudza nyengo ya kuno ndipo umasinthidwa pafupi pafupi. Onani za nyengo zaposachedwa za DCCMS komanso uthenga wa nyengo wa masiku khumi ndipo onetsesani tsiku limene uthengawo unatulutsidwa. Uthenga watsopano ukatuluka gwiritsani ntchito watsopano osati wakale. Zinthu zitatu zoti mudziwe musanabyale chimanga. Choyamba, onani za nyengo zovomelezeka za dera lanu. Uthenga wa El Nino wa pa dziko lonse sukufotokoza mwachindunji mmene nyengo idzakhalire mdera lanu. Chachiwiri, onani chinyezi pofukula nthaka. Mvula ikagwa, kumbani malo angapo kuti muone ngati nthaka yanyowa mpaka pasi osati pamwamba pokha. Chachitatu, onani za nyengo za masiku khumi otsatira. Gwirisani ntchito za nyengo zaposachedwa komanso malangizo a alangizi a zaulimi musanadzale kapena kugwira ntchito yayikulu ya munda. Palibe tsiku limodzi lokhazikika lobyala lomwe lingagwire ntchito za minda yonse palengani malangizo akubyala chimanga ndi mipata. Konzani munda mwanzeru ngakhale ng'amba isanatsimikizike. Konzani makhwawa, mabeseni kapena ngalande molingana ndi nthaka ndi potsetsereka. Sungani madzi a mvula ofunika koma tulutsani otuluka. Zosalira za mbewu kapena mapesi zopanda matenda zigwiritseni ntchito ngati chophimba ngati alangizi avomereza musaziwotche. Gwiritsani ntchito mkopositi okhwima kapena manyowa owola bwino pa malo oyenera. Dziwani malo ofowoka a mchenga okokoloka kapena amene madzi amayima. Longo solo la jonde jan tagala gao ndi gao. Nukufodo goza jifuga jage, mbali zo siyana siyana, za munda zimafuniga kusama lidomo siyana siyana. Sankani mbeu mwanzelu. Sankani mbeu yovomelezeka yomwe ntawi yage yokuima ikugwirizana ndi dera lanu. Fusano gulisa kapena mlangize kuti kufotokozereni zomwe zalembedwa pa thumba. Mbeu yofulumira kukwima kapena yopilira chilala ingachepese chiopsezo koma sikuti imatsimikizira zokolola. Ngati muli ndi malo okwanira, chakudya chokwanira, komanso anthu ogwira ntchito, ndibwino kulima chimanga pamodzi ndi mtundu wa nyimba zoyenera kusiyana ndi kudalira mbewu imodzi yokha. Konzani madzi, ziweto ndi fetereza pamodzi. Mvula ikachedwa kapena ikamagwa mosakhazikika, imakhudza madzi apa khomo. Chakudya cha ziweto komanso mapesi otsalira munda. Sungani madzi pamalo otetezeka ndipo konzani zomweramo ziweto. Sankhani mapesi abwino oti aphimbe nthaka ndipo ena musunge ngati chakudya cha ziweto. Musawonjezere kapena kuchepetsa feteleza chifukwa cha dzina la El Niño lokha. Mtundu, mlingo ndi nthawi zimadalira bembewu, nthaka, chinyezi ndi malangizo atsopano. Mukatsimikiza malangizo adera lanu, werengani malangizo amalo oyenera kuthira fertilizer wachimanga. Zinthu zofunika kuona musanapange chisankho cha pa sabata lililonse. Lembani za nyengo kumene mwazitenga ndi tsiku limene zatulutsidwa. Lembani mvula yomwe yagwa ndi kuya kwa chinyezi malo angapo. Lembani mtundu wa mbewu nthawi ya kukhwima ndi dera limene ikuyenerera. Lembani vuto lenileni la gawo la munda, madzi othamanga kuuma msanga kapena madzi oyima. Zisankho zimene mlimi angakumane nazo. Kodi El Niño ikutanthauza kuti minda yose ku Malawi izakhala ndi chilala kapena ng'amba? Ayi. El Niño imaonjezera chiopsezo cha mvula ya njomba, ng'amba kapena kuti chilala. Koma sizitanthauza kuti madera onse azakhuzidwa mofanana. Choncho pokonza ulimi wanu, tsatirani za nyengo za Malawi komanso za dera lanu. Kodi tibzale mvula yoyamba ikagwa? Yambani ndi kuyang'ana chinyezi pansi pa nthaka ni ziziwiso chatsopano cha masiku khumi. Kodi ndigule fetereza wowonjezera panopa? Osagula chifukwa chongova za El Niño. Choyamba ganizirani kukula kwa munda, mbewu imene mubzale, mtundu ndi mlingo wa fetereza, nthaka, chinyezi komanso malangizo alangizi.